Daka tompo isika mba ny fanahymasina ny eno hanokatra ny maso mpanahyntsika hanazava ny saintsika amin'ity takariva ity. Raha ny ampelatananao ny baiboly dia manasanao aho hanokatra an'izany ao amin'ny boky ny Genesis toko fahenina ambin'ny folo. Genesis toko fahenina ambin'ny folo, vakintsika matomboka amin'ny andininy fahafito. Genesis toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahafito. Rehefa hita dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ilay anjelin'i Jehovah nahita azy teo anilan'ny loharano anankiray tany an'efitra, dia teo anilan'ilay loharano eo amin'ny lalana mankany Sora, ary hoy izy: riakara dia vavin'ny Sara, avy taiza ianao ary akaiza? Ary hoy izy: mandositra ny tavan'ny Sara tompo vaviko aho. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy: miverena any tompo vavinao ka miareta izay ataony aminao. Ary koa ilay anjelin'i Jehovah taminy: ataoko maro indrindra ny taranakao ka azo tsy azo isaina izy noho ny hamarony. Aleloia. Jeremia toko fahatelo ny andininy faharoa amby roapolo. Jeremia toko fahatelo ny andininy faharoa amby roapolo. Miverena ianareo ny zazam-piodina, fa ho sitrariko ny fiodinanareo, indreto manatona anao zahay, fa ianao Jehovah no andriamanitray. Aleloia. Joela toko faharoa. Joela toko faharoa, ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: ko na dia ankehitriny aza ho Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana ary ny fonareo ny tritriaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'i Jehovah andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy, mahapo sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza. Toy izantsika andiny fahefatra ambin'ny folo: fa andrao mba hanenina ihany izy ka hamela fitahiana aoriana, dia fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ho any Jehovah andriamanitrareo. Aleloia. Vakintsika farany Isaia toko fahefatra amby efapolo ny andininy faharoa amby roapolo. Isaia toko fahefatra amby efapolo ny andininy faharoa amby roapolo. Vakintsika mitomboka amin'ny andininy faraiky amby roapolo. Tsarovo izany ry Jakôba, dia ianao ry Israely, fa mpanompoko ianao, noforoniko ianao ka mpanompoko, tsy ho adinoko ianao ry Israely eo. Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavina, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Aleloia. Aleloia. Amin'ity takariva ity a dia nomeny tenin'Andriamanitra teny vaovao sika, tondra ny lohateny androany hoe ny fiemorana sy ny fiverenana amin'Andriamanitra. Fiemorana sy ny fiverenana amin'Andriamanitra. Araka ny lazainy ombenyombeny hoe ty manompo an'Andriamanitra ity tsy lalana mora. Ary efa tafiditra atao anatiny ianao vao tena hotsapanao hoe tsy mora le izy. Azo moramoraina le izy fa le izy tsy mora. Rehefa tena manompo ny tompontsika vao hitantsika tsy mora ny miady amin'ny fakampanahy. Rehefa tena miroso lalintsika vao mahita hoe marobe ny mpanenjika. Arakaraka ny andro soanao vao maika be ny ady. Izay mangamba mahatonga ny sasany miteny hoe aza miditra amin'ny fivavahana io fa lasa dala amin'io. Mety izay mahatonga sasany manentsika ary fidirana lalina loatra io dia vao mainka mety manahirana fa dia anao le manarakaraka efeny fotsiny fa aza miditra lalina amin'io ianao. Dia laza aminao anefa androany fa hoe na tsy mora azy io dia ho vitanao io raha mino ianao. Aleloia!
Aleloia!
Misy hiratsika matsy milaza manao hoe tsy mora ny lalana, nefa Jesosy ozy izy momba anao ka manany zavany di. Aleloia! Aleloia!
Aleloia!
Tsy mora raha vao manapa-kevitra fotsiny ianao anaraka an'Andriamanitra dia efa tsy maintsy misy manitatsa anao sy manesy anao sy manenjika anao. Dia nivavaka moa ny anao, anao batisa moa ny anao, Irosolalina moa ny anao. Mbola tanora ange tsy anao ve mba miaraka aminay aloha? Tsy anao ve mba manao fiainana aloha? Androsatro ve? Dia zany a ny fanenjehana mifanapirabi. Ah, tany Madagasikara raha moa dia nisy tovolahy anankiray tena navonina ny ivavaka, tena nietsika azy mafy ny dadany teny taminy hoe aha ianao etsy zanako tsony manomboka androany raha ivavaka amin'io fiangonana io, aza manantena ny andova. Misy zavatra tahaka izany izay tsy maintsy mitranga sy aretana fa zany retraretra zany eo ihany fa lefenao rery mandeha rery amin'izay. Dia misy fahavalo ianao, ny fahavalonao voalohany a dia ny fiamorana sy ny fangatsiahana io, ary mora ny devoly ny mampiditra ny fiamorana sy ny fangatsiahana ao anatin'ny olona. Mora ny devoly. Misy tantara anankiray ty dia tantarany akara fantatro aloha fa dia io nomeny topa akako ohatra androany. Tsy dia jerentsika loatra le fond le tantara fa fahaitsika hoe Agara dia adevy vavin'ny Sara, i Abrahama Sara dia tsy niteraka, dia nanara-panompo vavy Sara dia i Agara no anarany, io mpanompo natokisa indrindra. Dia rehefa tsy niteraka izy a dia nanan-kevitra izy hoe ah zah ve dia maty momba dia tsy manantaranaka koa, andao ty mpanompo vaviko ity no atao vadin'ny Abrahama vadiko a, dia mba hiterahany dia mba iny zany zanaka ikambanana eto. Dia nataony zany zavatra zany a tamin'izany fotoa zany mbola tsisy rahalanana andrarany zany a, dia tsy bety. Dia nataony zany zavatra zany a, dia bevoka i Agara ary vonainty Agara bevoka, dia zany koa izy zany bevoka dia ah nataony tsinitsinina ndray le tompo vavin'ny Sara hoe ay sy momba tsy miteraka, za zany miteraka, za zao manantsaraka amin'ny Abrahama, za zany zao tena olona atao an-trano, io zao zany tsy ny Abrahama tsoa fa vehivavy tsy miteraka. Dia nataony tsinitsinina Sara, dia taray Sara tamin'ny Abrahama hoe tena loza nefa dia zaozao nanaovany Agara, dia ozy izy Abrahama azy ianao ny tompony azy dia izay anaovanao azy. Dia nyroany Sara Agara, ndany ianao mandositra, ndany ianao mandeha fa tsisy lalanao atao an-trano. Dia lasa i Agara nandeha nandositra satria nampahoriny Sara izy, tena nampahoriny Sara izy dia nandositra. Rehefa nandositra izy a dia nisy anteliny Jehovah nahita azy teo amin'ny ilan'ny loharano anankiray, dia ozy izy hoe Agara avy aiza ianao, dia andeha ho akaiza ianao, inona ny programanao ty? Dia ozy ozy izy Agara hoe nandositra tavan'ny Sara tompo vaviko a fa nampahoriny azy ao. Dia ozy anjely Jehovah hoe miverena ianao, any amin'ny tompo vavinao aloha dia miareta izay ataony aminao, fa ho ataoko maharoriana taranakao a tsy azo isaina izy amin'ny hamarony. Izao le hevitra ho alaintsika amin'io tantara io androany. Tao an-tranon'ny Abrahama dia fantatsika Abrahama fa Abrahama nanay teny fikasan'Andriamanitra. Abrahama no nahazo fampanantenana tamin'Andriamanitra ny amin'ny fitahina izay ho ataon'Andriamanitra. Rehefa nitsoaka tao an-tranon'ny Abrahama i Agara dia niala sy nandositra an'ilay teny fikasana izy. Dia nioana tamin'ny anjely a dia niteny taminy hoe miverena ianao fa rehefa miverina ianao a iareto sy izy ataon'ilay mpanomba an'ilay tompo vavinao fa ho ataoko maro ny taranakao. Izay teny izay a dia andraisantsika hevitra ara-panahy androany amin'ny fotoana izay ialantsika sy antsosirantsika an'Andriamanitra, antsosirantsika sy ialantsika ao amin'ilay toerana misy ny teny fikasana, dia very ny fitahiana. Fa amin'ny fotoana izay iverenantsika dia manaraka antsika ny teny fikasana sy ny fitahian'Andriamanitra. Aleloia! Zay le hevitra alaintsika amin'io tantara io androany. De tadidio zay tantara zay ho avaiza ianao de ho akaiza raha lasa anabavy, sao de efa andositra an'le toerana misy ny fitahian'Andriamanitra ianao, le ao ampifantona azy, fa amin'ny fotoana zay antsiranao de hiala aminao le fitahina. Fandrano le anjelin'i Jehovah misakana anao de mitaona anao mba hiverina, fa rehefa miverina ianao de ahoana ozy izy tamin'ny agara? Ho ataoko maro ny taranakao tsy ho azo saina ny hamaroany. Zay zany le fitahina tamin'ny agara. Ary de taterahan'Andriamanitra zany tamin'ny Ismaela zanany fa nandova fitahina izy a noho izy zanaky ny teny fikasana rahateo koa. Aleloia!
Aleloia!
Iverintsika ao am'le fiainantsika kristiana. Tsy mora le fampononan'Andriamanitra, tena tsy mora. Ndraindray tsika hitako amin'ny tenako zany, tonga amin'ny fotoana anay eo mahavariana, varibariana. Ndraindray tsika tonga amin'ny fotoana hoe kivikivy. Indraindray tsika misy koa mpanakivy. Indraindray tsika manatsikady be. Indraindray tsika tratry ny olona isan-karazany a dia miambangatsika. Ary ny fiangonana tany Alaodiki, le fiangonana fito voalohany tany Azia, dia hitan'Andriamanitra ary nitenen'ilay anjelin'Andriamanitra, miasa be ny anjely amin'ity resaka fiangonana ity, hoe ianao zay tsy mafana sady tsy mangatsika. Ny fiangonana tany Asarbisy dia nampitanena hoe miambeny ianao izy izy a, tandrovo tsara ao izy le sikely sy sanananao. Zany hoe misy fotoana zany a vositra na de zay ananan'le olona aza, misy fotoana zany a niareraka le olona, misy fotoana zany a misy ny fiangonana. Ary Jesosy raha mamaky ianao Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo dia nilaza misy Jesosy a fa noho ny habetsahan'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro. Zaho raha lasa anabavy dia nandinika fa mora kokoa ny mampangatsika ny fiainana ara-panahy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao noho ny tamin'ny taona valopolo, noho ny tamin'ny taona sivifolo, noho ny tamin'ny taona roa arivo. Milaza aminao aho fa ny hafanam-pon'ny olona tamin'ny taona roa arivo elaela kokoa vao maty noho ny hafanam-pon'ny olona amin'izao taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo izao. Mora kely ny fiamorana satria nahoana? Miamitombo, miamitombo, miamitombo ny faharatsiana, miamitombo, miamitombo ny fakam-panahy, miamitombo, miamitombo ny zavatra izay misarika ny olona tsy anatona an'Andriamanitra. Noho izany mila mitandrina fantatra isika. Voahangana mihitsy ny zanako nanontany hoe papa tamin'ny andronareo dia nijery tele nareo dia firy ny televizion? Tsisy afa-tsy sainina tokana tamin'izany fotoana izany TVM matany Madagasikara fo ny fahakely. Fa amin'izao fotoana izao kanala manjato ny amin'ny televizion. Dia tamin'izany ianao mbola voafety tsara ny ankizy tamin'izany fotoana izany hoe amin'izao ora dia misy atreto ny jereny ankizy fa atreto ny fa amin'izao ianao tsy voafehanao tsony izany zavatra izany. Azonao ilay tiako tenenina hoe tsy mora izao vanim-potoana iainantsika izao, tsy mora. Tamin'izany fotoana izany mbola azo kapohana ny ankizy rehefa maditra, mbola azo ampiasaina daholo na fehikibo na ratsakazo. Amin'izao fotoana izao tsy misy mahazo mibetroka azy ianao dia efa manana numéro very izy, hoe manao harcèlement ianao. Tika izany zavatra izany ratsy izao fiainan'izao, tsy mora izao fiainan'izao. Tsy eo amin'ny lafiny fitaizana ia feo amin'ny fiainantsika olondehibe. Taloha dia betsaka ny zavatra faty sy mamao faty. Fa amin'izao fotoana izao be dia be tsy manao faty, kivy mihitsy ary malahelo raha mieritreritra hoe talona fitafiana anaovana dia mahasarotiny. Amin'izao no manao fitafiana indray ny bidy, ny tsy manao fitafiana indray ny amin'ny anjakanjaka sy aroa izany indray no tsy mahavoasazy. Nisy vaovao ilay tadidinareo tsy fantatro silamiko aba ilay vehivavy ilay hoe nanao akanjo izy a teny amin'ny plage de voasambotra izy. Fa ny tsy miakanjo indray sy ny naturisme tsy voasambotra. Lozake zany e tiako tenena sy miaratsy zao fiaina zao. Azanyrerarehetra zany de fitaovana ampiasain'ny devoly hitondra fiemorana, hitondra fiangatsiana, Ary maro kristiana tratra, maro kristiana mihevitra, maro kristiana mipino, mizokosona amin'ny fantony sy ny finoany. Raha lasa anabavy eo, taka le teniny anjely tamin'ny akara, miverena ihany io juste mba hiaretsy ataon'ny tompovavinao anao. Alleluia!
Alleluia!
Ty fampontira lasa anabavy misy zavatra tsy maintsy aretana izy ity, tsy maintsy aretana. Ty tsy vitany hoe joli joli ny manompo an'Andriamanitra de ambiansa foana fa misy zavatra tsy maintsy aretana. Arovo ny fananao tsotratry ny fiamorana sy ny fangatsiahana. Fa hoy Jesosy mivavaha ozy izy mba tsy amin'ny andro ririnina izany andro zany, tsy le andro ririnina hiveraka hoe mivavaka zany mba tsy amin'ny 20-25 na moins 10 degré. Ny ara-panahyntsika ny tenenina amin'io tsotratra negatifa ny ara-panahinao no tonga Jesosy amin'ilay fangatsiahana na amin'ilay fiamorana. Raha amin'ny fotoanany mampiemotra anao izy tonga dia ho aiza ny fanahinao? Izy ty ela lasa anabavy tsy sangisangy ty fiainana ara-panahy ty e. Alohan'ny atorinao atao fisiora tsara aloha hoe Jesosy eo, raha tonga ianao andro any alina tafanatra. Alleluia!
Alleluia!
Jesosy eo, tena ataovy, tena ataovy anisany tafakatra. Izay ny vavahantsika isan'andro e, izay no anoloratsika tena isan'andro, izay no ifonantsika raha misy fahadisoana na misy fahalemena. Izay ny hevitrin'i Jesosy iny lefa hoe tonga Jesosy hanasany tongotro Petera, de hoy izy Petera, henao ndray fa Jesosy manasany tongotro mba raha, de hoy Jesosy raha tsy sasako ianao tsy manana anjarao. Ay, raha zany ara de sasao an-trano lohako kosa izy, de hoy Jesosy ho azy efa an'andro izy tsy mila sasana tsony fa tongo izy isa sasana. Zay ny hevitriny hoe tongotrotsika mbola ity tany ity sika, mbola mandehandehasika, ny tongotra mety mbola manitsaka ma loto, ny tongotra mety mbola voapetipetina. De zay mila diovo na raha Jesosy anadio anao isan'andro. Ndraindraika ianao tsy mietsetsy ny aloha fa ny zavatra hita amin'ny masonao fahotany io. Ahoana mono anolianao amin'ny masonao ndraindray ianao mahita publicité vehivavy boridana sy mitanjatanjaka? Zany ange de efa mampetipetiny. Mila diovondrany Jesosy ianao. Alleluia! Ndraindray zavatra hita amin'ny masonao, zavatra tsy eritreretinao nefa matafititra petipetinota, mila diovo. Ndraindray zavatra reny sofinao, marina fa tsy ianao no miteny ratsy fa le olona akaikinao mpiteny ratsy ao anaty metro mety miteny ratsy izy, de ianao akaiky eo tsy hitanao izy atao, tsy afaka tapenanao sofinao, mampetipetina ny fanahy zavatra madinidinika ohatra zany. Vorain'ny sofinao zany de mandoto ny sainao sy mandoto ny eritreritrao, mila diovondrany Jesosy zany. Zandratranety zany a de mila diovondrany Jesosy. Zay ianao nadiovana ny fotsika, ny fanahytsy, ny saitsika sy ny eritreritsika isan'andro hoe Jesosy eo, diovondranao a petipetina nahita zavatra tsy tokony ho jerena andro any Jesosy eo, nahiny zavatra tsy tokony ho re andro any Jesosy eo, na refosafosan'olona andro any, diovo ny foko mba tsy haloto amin'ny olona iny, diovo ny fisainako. Zany rehetra zany ilaina fanadiovan'i Jesosy. Fa le fangatsiam-po dia asan'ny devoly ataony amin'ny andro farany. Amin'izao andro farany zao dia tafihan'ny fangatsiam-po kristiana. Vokatra le zavatra misy manodidina, vokatra le abetsaka le fahotana, vokatra le abetsaka le faharatsiana, tetratra ny fangatsiam-po. Ary dia samy ary devoly ary efa mangatsiaka dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe alohan'ny vavan'Andriamanitra. Tsy tafiditra, tsisy mpino mangatsiaka tafiditra ny lanitra, zava-doza zany. Tsisy mpino mihevitra ka tafiditra ny lanitra raha lasa anabavy. Tsy natao an'ny olona mihevitra. Ozy Timoty, Paoly Apôstoly tamin'ny Timoty, Timoty voalohany toko fahefatra, andiny voalohany, hiemotra rozy izy ny olona. Ihemotra ny sasany ozy izy, ihemotra ny finoana ny sasany. Tena misy zany, misy ny fiamorana. Egane mba tsy ianao tratra zany, aratratratra ny fiamorana sy ny fangatsiahana ianao androany, miverena. Alleluia!
Alleluia!
Miverena ozy Andriamanitra, miverena zazabio, ho sitraniko ny fiodinanareo. Alleluia!
Alleluia!
Andriamanitra mbola te hampivery, Andriamanitra mbola vonona andray, Andriamanitra mbola vonona marina raha lasa anabavy. Raha tsy mety ny teo aloha, anarina izy. Raha tsy mety, hositranina. Alleluia! Ny fiverenana amin'Andriamanitra dia mitondra fanasitranana sy fitahiana. Tahaka ny nataony akara hoe miverena ianao ozy izy a, iarito ozy ataony tompovavinao a, iarito ao e! Ao ihany misy teo, mba fantatrao moa ny akara fa i Abrahama ny eka olo le, io le, atontsika hoe rainy mino tao
ao tokantrano Abrahama ianao manina anao mitsoka ao nefa ao ny fitahina avao ao ny hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany ko nahoana ianao ny alo ry aka iverenao aloha hotahiny ianao dia maro tarana kokoa aleloa zaky le jereo ge le fitahina azo ny akara fa tsy le chute le fitahina azo ny Abrahama ihany miteny tamin'ny Abrahama ny jehovah andriamanitra hoe ianao ke ozy dia hotahiko e dia maro dia maro tarana ka ho a nahazo koa ke iakaro e aleloa satria nandray le fitahina avy amin'ny Abrahama ianao koa androany raha miveriny ianao dia tsy haiko inona ny tianao maro aminao tsy ho taranaka kosa angapy marina fa fitolasy fitovavy ny tsodrano malagasy fa tsy vity zany fa inona ny tianao maro fa navoavonjy aleloia mba azo fitolasy fitovavy daholy aleloia tsy ombandray mitranotsika fa tsy maninona fa anofangezangezitsika inona ny ilainao raha lasy anabavy miverena amin'i jehovah dia maro dia maro taranaka ao jehovah tsy fantatro inona ny taranaka dia tafinao ara-panahy ny resaka eto inona dia tafinao mila miverina amin'i jehovah ianao aleloia zao ny zavatra mety mitranga mahatonga efa manomboka ny fiamorana izy ity dia naisiko tamina tenina mpanompon'andriamanitra anankiray nyzarain'olona tany amin'ny réseau sociaux tany ary tena nanaitra ny foko satria tena mahakasika aho mahakasika atsika rehetrarehetra mahakasika ny fiangonana mahakasika ny firenena rehefa tonga eo amintsika ile hoe manamaivamaivan-javatra tsy dia mampaniny amaivalina ny fiainam-bavaka eny amavalina ny fanolorantena amaivalina ny vaky baiboly amaivalina rehefa tonga zany zavatra zany dia efa tafiditra atsika kely zay ny fiamorana amaivalina ny fiainam-pamasinana rehefa tonga amin'ny fiainanao hoe tsy dia mampaniny tsy dia mampaniny zany zany zavatra kely ohatra zany hoe za ve dia olana rehefa tonga le fanamaivalana amaivalina kely daholy tsy dia hoe rehefa tonga hoe tsy mampaniny zany frera tsy mampaniny zany sfera io koa ve dia maniny nareo koa dia efa extremiste nareo koa dia efa sao rehefa manamaivana ianao efa manomboka tonga zay ny fiamorana ianao dia tokony ho sarotiny amin'ny zava-panarana zanabavy aleloia tokony ho sarotiny ianao tokony andray mihitsy ianao hoe zake olona ho any an-tanitra e arovako ny fanahiko tsy isy petipetin'izao tontolo izao io izy koa le mpanomponanema le lasa manomboka enta mavesatra ho an'ny olona ny andeha nompo an'andriamanitra andeha hivavaka lasa ohatra ny kôpy ve rehefa tonga ao anatin'le olona izay zavatra zay efa mihemitra izy zay mangatsika izy zay hoe misy fivoriana am'izao dia mahita vaaolana foana izy alana am'izany na hoe misy asan'andriamanitra tokony atao am'izao dia mialangalana izy rehefa tonga izay fotoana izay tafiditra ho amin'izay le fangatsiana tafiditra ho amin'izay le fiamorana inona koa zavatra anankiray manomboka lasa ty izao tontolo izao izy lasa ataony mafy lasa mafinarinaritra azy daoly zay zavatra hitahita am'izao tontolo izao tiako lasa tiako tao lasa tiako solta zao ny andro lasa tena mantany fotoana izy hoe inona ndray zao ny tena zavatra tsara sy lamody am'izao lasa tsy fantatro inona zavatra eto am'izao tontolo zao manomboka ti noho ny fitiavany an'andriamanitra rehefa manomboka lasa misy zavatra tianao mihoatra an'andriamanitra tonga zay ny fiamorana rehefa amin'ny fotoana zay atsy mahatonga anao tsy ao am-ponao ntsony le hoe ny andrandra ny fiverenan' jesosy veriko indray rehefa tsy ao am-ponao sy tsy ao an-tsainao ntsony le hoe miandrandra ny fiverenan'i jesosy ataovy eo an-tsainao foana raha lasa anabavy fa tsika ty dia miandro zavatra le andro le zavatra lasantsika dia ny fiverenan'i jesosy mivoaka ny tranotsika dia tahakany hoe misy zavatra manindona antsika foana fiverenan'i jesosy fa rehefa tsy ao an-tsaintsika ntsony zany hoe jesosy ho avy ny amin'ireo lanitra zany efa mangatsika izany tsika izay misy olona manko tsy mivaky misy zavatra za fe tsy mbola tsy fantatra mbola metimetritra sasany hoe mbola mety afaka mety tsy amin'ity générationko ity zany fa ry génération ndry natan zany na générationny rlora tia ho afitsy hoena jesosy amen
amen
ataovy eo am-ponao sy eo an-tsainao mandrakariva hoe ho avy jesosy raha efa dinidininao dia averina aminao androany ho avy jesosy ataovy zavatra andrasanao zany raha lasa anabavy aleloia fa ny fotoana zay tsy raha rainao zany dia enitra koa ny ara-pahalanao kinna ranoko ianao raha tsy mietrehetra ny itsena azy eny amin'ny raolanitrako Asana efa matao anatin'ny fonareo, efa niainako zany. Fa dia manjanako roa taona zay ny saratoerana, zany taty zareo tamin'ny Madagasikara. Mandrasako mafotsy ny antongavany teto. Ary misy tsy tadidiko indray moa izy fa teko any firijato any rano niandry azy. Nisaika izy zao le andro. Dia tena hoe tena sarobidy tampoka mihitsy le andro natongavany. Halleluja! Satria nandrasako mba ohatra zany ve tsika ny andren'i Jesosy. Mba fantatrao moa tompontsy ho azonao rehefa toky Jesosy raha voavonjy ianao ka tafakatra. Mba fantatrao moa ho adinao ifandrinao io. Halleluja! Tsy haina fifaliana tahaka an'izany fifaliana zany ianao tsy fantatra hoe fifaliana nananao teto ambony tany inona fifaliana inona zavatra nafaly anao indrindra. Asa tamin'ny fampakarambadinao ve nafaly anao indrindra? Asa tamin'ny anao fampanadinana ve? Asa tsy fantatro na tamin'ny nahazo zavatra anankiray trano na fiara na fitaovana ve? Mihoatra lavitra noho izany ny fifaliany olombovonjy zay voaray eny aminao ny lanitra raha tonga Jesosy. Alleluja! Ho adino ny fahoriana rehetra teto ambonin'ny tany. Tsy ho faty ohatra tsy nisy zany rehetrarehetra zany rehefa tonga Jesosy. Ataovy fa indohan-dralao mponao ao an-tsainao amin'ny fiainanao manontolo hoe zaho ty miandry an'i Jesosy, miandry ny fiverenany aho. Alleluja! Fa raha zany miletika ao anatin'ny fonao sy ny sainao dia tsy angatsika ny fanahinao fa hitadiny hevitra rehetra ianao, anao ny fomba rehetra ianao hoe zaho Jesosy mila voaray any rehefa miverina ianao, mila tafakatra rehefa miverina ianao. Fa raha dininao zany zavatra zany dia normaly ianao raha tsy mivakiny loatra amin'ny ara-panahinao, normaly ianao raha tsy mirana loatra. Raha lasa anabavy eo atao faindona raha fianam-pamasina. Amen! Raha tsy masina tsika tsy ahitan'Andriamanitra, zay tsy manam-pahamasina tsy ahitany tompo. Io dia ady hevitra be io, tsy fitafiana fotsiny io. Zay manko indraindray tsika atao Jesosy mamonjy dia eo am'le fitafiana ihany tena anisan'ny mahasarotony mpino fa ny fiainam-panahiny manokana tsy hitany. Tena ilaina ny masina amin'ny fitafiana, tena ilaina zany. Ataovy mendrika ny fitafianao, ataovy masina ny fitafianao, ataovy masina ny momba ny tenanao manontolo, fa ny fanahinao koa, ny fiainanao sy ny fitondrantenanao ataovy masina. Alleluja! Fa amin'ny fotoana zay tsy vakinao aloha loatra amin'izany intsony koa, tonga aminao koa zay raha fiangonana, tonga aminao koa zay raha fangatsiahana. Efa zay anao asa tsy dia mampaninina, zao ve dia maninina e? Tsy mampaninina zany. Tandremo, le tsy mampaninina tsy mampaninina io fa tena mampaninina io. Anenina ianao, fa androany ianao raha tapa-kevitra, androany ianao raha vonona, hiverina amin'Andriamanitra, ho fitranon'Andriamanitra ny fiodinanao. Alleluja! Alleluja!
Alleluja!
Izay nge jero tsara le teny tamin'ny Isaia mpaminany. Za ke ozy zay fa vonandevina ny fahotanao tahaka fandevina zavony. Jereo tsara ny teniny raha mamaky any amin'ny apokalipsy tsika. Andriamanitra tena mahafinaritra amin'Andriamanitra dia zao, tena manome sansa foana Andriamanitra. Halleluja!
Halleluja!
Tsy haiko na dernière inona aloha le sansa omeny fa tsika indraindray tena dernière sansa fa efa nanao an'izay ihany tsika tamin'Andriamanitra, mbola niverina nanota ihany avy eo fa mbola manome dernière sansa indray Andriamanitra androany. Halleluja! Mbola miteny ray izy hoe ozy izy tamin'ny fiangonana taresazy disy miamela ozy aoreny tsara ozy izay zavatra sisa zay saiko maty aoreny tsara. Sotra tompo fa mbola eto tsika androany. Raha efa nihemitra ianao nefa ianao mbola nandeha zao tenin'Andriamanitra zao, tsy fantatro zay mandeha zao tenin'Andriamanitra zao any amin'ny internety any na any amin'ny radio tsika. Raha efa tratry ny fiemorana ianao androany, aoreny isaka isaka maty. Mbola misy chance ho anao, misy anjara ho anao, mbola misy fanantenana ho sitranin'Andriamanitra ny fiodinanao raha miverina ianao androany. Alleluja! Dia miverena tahaka ny akala dia ireto izy. Tsy ataony tompo vava ireto, misy fiaretany ty fantonan'Andriamanitra ty, tsy sisa mampijaly antsika aloha eto fa ohatra akatsika lesona iny hoe misy zavatra ieretany izy ity. Zay vao mandova ny teny fikasana raha lazaina bavy, misy zavatra ieretany izy ity. Dia mampirisika anao a, mampirisika ny fonao a, miverena amin'Andriamanitra, miverena ny fitiavana voalohany. Hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny ataonao olona hodikio izy, matomaty ianao tsy mafana ianao mangatsika, dia alohan'ny vavaka ianao, dia ono tenin'Andriamanitra masoa ianao ka beba ozy izy. Halleluja! Dao iverina Vony anao iverina tanteraka amin'Andriamanitra.
Amen.
Amen. Tsy fantatro na inona tamin'ny zavatra voalazareo mety efa nampareraka antsika fa samy andinika ny tenantsika, za andinika ny tenako, ianao andinika ny tenanao. Ndao tsika iverina amin'Andriamanitra, ndao tsy anamaivamaivana intsony. Izy tory teteto nataon'ny mpanompon'Andriamanitra hoe aza manao tsinotsinona ny zava-madinika aza vorainareo iny tenin'Andriamanitra iny. Indraindray ataontsika zavatra madinika zany ve frera de tsy nareo kosa ka dia efa mila vanina zany aza atao tsinotsinona zava-madinika. Fa zava-madinika ake mahavita mandravy petit à petit laolazoso fesonio ondry izy ny oabolana vasa zavatra kely indraindray mahavita zavatra ketabe. Indraindray zavatra tseritrery atsika manapotika ny fiainam-panahyntsika natandrina isika ndao tsika iverina amin'Andriamanitra ane fiverenana tsy tsy vita mora ny isika rehefa tena diniana tsy hoe eny ary fa tena mila fanolorantena le izy. Ahoana ozy izy eo amin'ny joela toko faharoa avyantsika vakiny indray mani joela toko faharoa andiny faharoa mifolo sy fahatelo mifolo hoy soratra masina na dia ankehitriny aza ho Jehovah miverena amin'ny fona rehetra amin'ny fifadikanina sy ny fitomaniny ny fitarainana ny fonareo tsy atro hafa aza ny fitafianareo dia miverena Jehovah andriamanitrareo fa mamindra fosy miantra Jehovah miantra izy mariposady be famindrapo ary manenina ny amin'ny loza. Aleloia,
aleloia.
Ndao tsika iverina tanteraka amin'Andriamanitra za ty taona ty dia angataka amin'ny tompo mihitsy hoe anao ezaka tsika tsirairay avy ndao anao ezaka. Aleloia,
aleloia.
Vonona amin'izany ve ianao?
Amen.
Tena vonona ve ianao?
Amen.
Andriamanitra ke fa mampanantena e zao teneko anao fa mampanantena Andriamanitra fa raha miverina ianao a ho le vonony takazavona fahotanao efa mampanantena Andriamanitra hoe hositrai ny fiodinanao. Vonona ve ianao iverina ary?
Aleloia.
Inona tetafintsika? Inona tetafintsika amin'Andriamanitra? Zay tetafinao omeny anao, zay irinao omeny anao, fa ianao tena mila miverina. Ahoana ozy izy? Amin'ny fitomaniana, amin'ny fifadikanina, amin'ny fitaraina. Ndao iverina hivavaka sy hifadiana tsika. Aleloia. Ndao iverina hitaraina isika. Ohatrany tsy moramora zany fiverenana hoe zavatra hoe hitomaniana zany indrindra ho an'ny lehilahy. Zaho anisany mahaforamaso a dia mila miezaka be zany vao ahavita mitomany fa rehefa kasihan'ny tompony foko a mitomany any. Aleloia. Fa maninona moa tsy maintsy mitomany? Dia koa ny fanontaniana ny fibebahana, ny fibebahana maro veriko indray ny fibebahana marona dia tena iarahana minenina faratompo. Raha mibebaka ianao bebaka mivava fotsiny kanefa tsy nanenina tamin'ilay hotana ataonao a dia mbola maivandanja zany a fibebahanao. Fa rehefa tena mibebaka ianao milaza aminao fa tonga ho azy ho ranomasonao io ilatsaka ny ranomasonao. Aleloia,
aleloia.
Ary amin'ny fotoana iny ianao ka tena hoe tranenina. Rehefa tsy manenina mankotsika dia zay mbola titika le zavatra hoe tsy nampanenina ko zavatra lizy ary nafinaritra ve dia ahoana ny olona zaina hoe ary izy ary nahitana tompontsoa ve dia hoe ampanenina. Fa rehefa manenina ianao tsapanao tsara mihitsy hoe kay tena fahotana le natao, ay tena nampalahelo ny fanamasa, ay tena nampalahelo an'Andriamanitra. Rehefa nataonao zay tonga aminao zay fanenena zay ka mibebaka marina ianao tena lasatra amin'ny ranomasonao. Aleloia. Verina amin'Andriamanitra amin'ny fitaraina zany olona mitaraina zany tena efa trapahoriana mafy zany tena matsapa ny gidiny mihitsy zany tsisy mitaraina zany ka hoe matoa mbola tsy mitaraina dia mbola zakan'ny olona zany. Fa rehefa mitaraina mivavaka ozy izy a amin'ny fifadikanina ozy izy a amin'ny fitomaniana ary ny fitaraina dia ahoana izy mifonareo no tiatiaro tsy atao endrika ivelany le izy tahaka any amin'ny faharosoasiny sadio rehefa fadianina zareo tamin'ny fotoanandro le mpanoran-dalàna dia mampiseho be izy a tamin'izany moa ny fomba jiosy moa le hoe sorana lavenina iloha sorana taonana ny tare dia ampisotsotiny tavana izy dia aseo tam'izany zany dia hita hoe iny mpivavaka ao iny andivana fadianina ao ndray ontry zareo tsy zay ny fonao triatriara ahoana zany fotritriky zany ny fonao mihitsy ny aborako ao aminareo le vavaka ataonao ataonao amin'ny fo halleloia ny fanoloran-tenanao ataonao amin'ny fo ty fanomponao ty ho ataonao amin'ny fo halleloia tsy ho ataonao hoe tamavesatra ndraindray izy ty ataony olona atao misy olona manao azy hoe tamavesatra andefasana sms izy dia efa lotika ny fony tsy manao arselema mihitsy ty sela zosleny ity isaka sabotsy efa tsy efa mienika izy ratratran'izay zavatra zay tokony vomahita iny izy dia misaotra misaotra tompoa mbola misy olona mampatsiaro ahy halleloia misaotra tompoa mbola misy mbola ti ahy ianao mahazo mesazy ahy hoe tonga hafa vavaka halleloia fa amin'ny fotoana ianao zay mietretra misitritra sy blokeko any ty sera zosleny ity na fity frery ty mienitra ny fananao zay efa dia olona tsy hiandry ny fiverenan' jesosy tsony ianao zay iandro fiverenan' jesosy tsika io raha lasy anapany
halleloia
halleloia ny faneriko na vity azy tsika botafakatra daholy
amen
amen atao hiverina tanteraka amin'andriamanitra za milaza aminao fa raha miveriny tsika dia tena hiasa amintsika andriamanitra ho tonga ato amitsika le teny fikasana anazy nomenany abrahama dia nomenany agara jareo iagara ty ny tena raha ny firazanany agara dia zay izy aloha fa andehivavy sara fa firazana ny egiptiana izy zany hoe olona lavitra ny lavitra n'le teny fikasana mihitsy ohatra tsika gasy ary tamin'izany fotoana zany tsika gasy koa tsy tao anaty lista mihitsy tsika mbola vao mainka pira noho ny egiptiana tamin'izany mbola hoe akaikaiky ny moyen orient fa tsika tena riandakira iny tsisy mahafantatra ny firenena malagasy zany mbola tany amin'ny 15e siècle tany vao fantatra mponina tao aminy fa iagara na dia egiptiana ara ny fiaviany nasainy anjely verina anaka ao amin'ntranony abrahamy verenao fa ao mihany teny fikasana e halleloia rehefa miverinao ianao dia amaro taranako ao koa dia zay koa ianao raha lasy anabavy raha miverina amin'i jehovah ianao androany andray teny fikasana amen halleloia ivavaka arytsika izao ataontsika anao vavaka fanoloran-tena ivavaka tsika hoe andriamanitro marina fa nanompo anao tetehany hatramin'izay marina fa tetehany fa mety tratra ny fangatsiana sy fiamorana mety misy zavatra tsy vitako tsony tamin'ny fanomponanao mety misy zavatra nataoko tsirambona nanao maivaniko fa iverina andro any iverina andro any dia manokany ianao fotoana ivavahanao sy fadinana manokany ianao fotoana io tsy voateritsika tsy manano tsaro aloha vangataka amin'ny tompontsika zany mbola tena hita mavesatra anatin'ny fokola izy mbola mivavaka ho an'izany foana hatramin'izao hoe miotrano any tena fifiangonana fa rehefa tena azo hatrano fiangonana zany dia ilaza aminao fa dia ho ampirisiany ianao amin'ny fotoana rehetra zay mampalalaka anao tonga hivavaka halleloia halleloia zany ange ny tena izy e za hoa tena malahelo an'izany mihitsy fa tsy ananatra afa mihitsy manko le hoe any am-piangonana no mivavaka mandoarika eo tena ao tokanao ao an-trano ianao mbola maneny sonerie maneny telefona ny ankizy mitabataba tsy tsy fantoka loatra fa rehefa tena manana tranon'andriamanitra dia afaka tena mivavaka mbola ho avo zany raha
mihinaamen
halleloia mbola ho azotsika zany raha matoky ianao fa atao aloha hiverina amin'andriamanitra tsika atao hiverinytsika dia rehefa miverinytsika dia inona tiadavinao inona tiadavinao mbo saitsaika inona zavatra anao maro taranaka ozy izy le anjely tamin'ny agara fa inona re mba tena eritreretinao e fa lasitranana verena dia hositranoko izy izy andriamanitra ny fiodinanareo halleloia famonjena miverena dia tena ho vonjeka anao dovoko ny fahotanao mamindra fosomiatra inona ny tena zavatra tianao azo tsy fantatro resaka materialy hoe zany jesosy tena mba tena fampamila zavatra amin'izay ho any tena ny aiza ve dia ho sahirana foana ave jesosy mio asa matsara jesosy miverena ianao fomeny jesosy zany halleloia omeny zany ary zavatra omeny anao tsy zavatra kitoto fa zavatra tsara zay avy amin'andriamanitra araka teneniko teto hoe andriamanitra tsy mameka hoe zavatra kelikely efa kelikely ny azonao dia tsy avy amin'andriamanitra zany fa mety avy amin'n'olombelona na avy amin' jehovah sy mpatatrao ihany fa ny an'andriamanitra parfait foana ny zavatra omeny parfait zany hoe tena tanteraka amen raha mbola tsy azonao zay zavatra tanteraka izay dia mbola tsy avy amin'andriamanitra zany fa mangata ianao de omena mba ho tanteraka ny fifalianareo mihitsy jesosy halleloia zavatra tena ampifaly anao mihitsy
zahay manatsapa zany teo fiainako fa tsoroko fa volombelona de hoe nanana asa tsara ihany ny asako ny asa birao fa saingy zao tsy afahako nanompo an'andriamanitra mbô za amin'io a tsisy atao ampiasana de mba mivoaka kely a de bely a nefa za tsy manao ninina manombanomboka mivaloka hatramin'ny efatra arivo firavana de ny patronko any maurice a manaiky hoe ianao a tsy manina fitao fotsiny asanao de za fa signaly hoe voaka kely aho a de izara baiboly a de tsoroa volombelona de mibety be atao amin'ny toeram-piasana de tezitra tsotro zao fotsiny any tsy tiakoty azy ty efa le asa asamilama petraka fotsiny tsisy ninona atao fa de miandry telefona ny elako le izy raha lasana pasy ny elako tsotro zao de nangataka tamin'ny tompotompo meo asa aho a afahako manompo anao zay ny vavaka nataoko eny mbola natao arinana io a de nahazo appel fa ranao entretien efa tonga atao amin'ny entretien tsy tadidiko tsony hoe ovina moa ny postule tamin'ity postity fa efa eny mbola nalasa efa tonga atao a de tenenina inona moa ty le asa ho ataonao ahoana hitanao fa hitanao tsara le terme de référence sindretrarehetra fa inona moa le asa tompoko azafato fa zany mbola tsy mipostule tato amin'ity toerana misy anareo ty e azosizy gaga daolo efa ela be ngamba ho a fa tsy fantatro tsony hoe enina fa fapetabe zay mba zavatra nataoko zay teo andraiza aloha atasoa ty le gazety misy an'le izy ay aefa io e de eo aza vo gaga de vo nyteny teo vo nanomboka kelikely ny entretien de ozy izy le raha fa vita moa nataony test de ozy izy hoe ato ianao a rehefa miasato ianao a de ato ny asa vita ny fampitsarana tsisytsy hoe de aviako ry fa miasa vita ozy izy fa rehefa vita ny asa de tsy engage anao fa manana fotoany aloha ay ti zany le valom-bavako manana a de zany nataoko a isaky niatalata tamin'izay fotoa zany a tsy mankany amin'ny borao ako aho fa na asany profila zany tsara tsisy bedy a tsisy miatso a tsisy manadala ary isaky ny fotoana rehetra azy malalaka de afaka miala any toeram-piasana azo jesosy omenanao zany tamin'nyverenany reo amin'andriamanitra aleloia nininona de tavinao raha lasy anabavy tsy olana amin'ny tompo zany za tena miteny aminao fa tsy olana amin'andriamanitra zany fa ndao ivery ndao karakaraina ny fanahy ndao amboarina ny fanolona teny andao ahitsy zay tsy mety rehetrarehetra vonany amin'izany ve anao raha vony ianao jesosy sy ny teny fikasana efa miandro fotsiny efa miandro fotsiny izy aleloia amaro dia maro ny taranaka ao aho izy izy efa vony izy efa miandro izy ny fitahina ozy izy dia anaraka ao arina aiza le teny nisy an'izay tao Joela toko faharoa andinin'ny faefatra ambin'ny folo andrao izy izy mba alenina ihany dia amela fitahina ao arina aleloia misy fitahina ao arina anao rehefa miverina ianao mandeha ohatra zao anao dia manaraka anao le fitahina fa tsy mozina sy problema mitaritaritina eraky ny lalana fa fitahina aleloia zay le izy a mandeha ianao dia fitahina manaraka anao zay misy ianao dia misy fitahina zay lalalare ianao dia lasa misy fitahina zay le izy aleloia fa tsy ianao nandeha azakazaka isanandro hoe azo fitahina fa fitahina efa ao efa manaraka mandeha ianao miditra tokantranonao ianao fa miara-miditra aminao tokantranonao fitahina aorianao aleloia zay le miverina amin'andriamanitra manasanao a ndao iverina ndao an'olo teny ndao iverina tanteraka amin'andriamanitra fa rehefa miverina isika andriamanitra efa vonina amin'ny teny fikasana iara itsangany sika ivava jesosy io idera sy misotranao zay no nyteninao mankasitraka sy mame voninahitra anao zay fa nomenao teny ho an'ny fanahinay tamin'ity takariva ity ianao jesosy de nyteny fa vonina ianao hiasa ao anay anao nandrotsaka ny fitahinao vonina ianao anampy anay amin'ny alalan'ny izany teninao zany jesosy vonina ianao amindra fo vonina ianao hiantso vonina ianao anenina ny amin'nyloza zay kasainao atao fa miandry anay iverina ianao misotra jesosy io fa tsara ianao tsara ny teninao ianao de efa nilaza fa raha miverina ianao de hositranonao ny fiodinana ianao jesosy de efa nilaza fa raha miverina izay